Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje ponedeljkom zdravstvena tribina. Danas razgovaramo o najčešćim uzrocima stomačnih tegoba. Da li su stomačne tegobe češće tokom letnjih meseci, kako ih sprečiti, šta preduzeti kada se pojave bolovi i grčevi u stomaku, šta je sindrom nervoznih creva, također će biti tema razgovora. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je profesor dr. Nikola Milinić, načelnik gastroenterologije i hepatologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobar dan, hvala vam.
Kad govorimo o stomačnim tegobama, dakle virusnim ili bakterijskim, da li se one zaista javljaju češće leti ili zbog neispravne hrane ili vode za piće ili nema veze s godišnjim dobom?
Ima veze, ali ako statistički gledate, ne možemo reći da su one češće. Nego menja se njihov kvalitet, znači različita oboljenja se javljaju u različito vrijeme. Evo zbog čega. Najčešće bolesti u gastroenterologiji i u svetu uopšte, to su takozvani funkcionalni poremećaji. Što to znači funkcionalni poremećaj? Po njih ima, po nekim najnovijim klasifikacijama iz ove godine, to se zove neka Roma klasifikacija, to su rimske klasifikacije, znači četiri su već bile, gde najveći stručnjaci se dogovaraju kako da definišu određene takozvane funkcionalne poremeće. Ima ih preko 40 u gastroenterologiji. To su poremeće kojima nema ničega što vi možete da vidite ili da napipate, nego jednostavno organizam tako funkcioniše. I tu spada i taj famozni sindrom prenadražljivog creva koji ste pomenuli, o kome ćemo pričati. Ali to su jako česte bolesti i u principu jako su skupe. Zašto? Pa zbog toga što morate uraditi brojne preglede da dokažete da nema ničega organskog da bi mogli da nešto proglasite da je to takozvani funkcionalni poremećaj. E sad, pošto su ti funkcionalni poremećaji prilično povezani sa psihom na izvestan način, psiha im nije uzrok, ali je nešto što ih pokreće, što ih pogoršava, onda je zaočekivati, i to se i pokazalo u praksi, da se ti funkcionalni poremećaji smanjuju u letu kada ljudi idu na godišnji odmor, jer su onda opušteniji. I onda nekako kao da te tegobe nestanu ili se povuku. Znači, najčešći poremećaj su ređi u letu. Ali s druge strane postoji određena grupa poremećaja koji se onda, čiji se broj povećava u letu. To je vezano obično za ishranu, za vodu i za putovanje. Pa su to česte te takozvane putničke dijareje, odnosno učestale tečne stolice, i određene reakcije na hranu koje mi često označimo kao trovanje hranom. Ali moram da kažem da tu je vrlo često malo jedan složeniji poremećaj u pitanju, pa ako hoćete sada nastavim ili da se vratimo na to.
Da, baš me zanima kako razlikovati takozvani, obično se kaže imam stomačni virus ili kad ljudi dobiju dijareju i grčaju u stomaku, učestale stolice, kako razlikovati trovanje hranom od recimo klasične dijareje?
Evo ovako, svjedoci ste toga, verovatno ste i sami putovali ili vam je neko pričao da ode negde, recimo u Aziju, to je ovako omiljeno da se pomeni, ili na primjer svoje vremenu u Egipa dok smo još mogli tamo da putujemo i neke druge destinacije tog tipa gde higijena nije na nekom najvišem nivou, i onda neko posle nekog obroka vrlo brzo posle toga dobija na primjer neku mučninu, povraćanje, nelagodu u trbuhu ili bolove i neke prolivaste stolice. I onda mi kažemo da je on dobio trovanje hranom. Međutim, da li je to pravo trovanje hranom? Ne možemo to tako baš jednostavno reći. Evo zbog čega. Trovanje hranom, jasno trovanje hranom je kada bi se ceo hotel, taj u kome se nalaze ljudi, potrovali, zarazio, sve da. Zajedno sa onima zaposlenim kelnerima i kuvarima i tako dalje koji su probali tu hranu. To bi onda bilo trovanje. Međutim, ako se desi da neki gosti dobiju prolive, onda tu nije u pitanju klasično trovanje hranom, tu je u pitanju disbioza. E sad, što to znači? Jako jedna složena priča. Danas se dosta govori o tome da u našem organizmu, u nama i na nama, postoji ogroman broj mikroorganizama, dakle, koji žive kao naše, eto da tako slobodno kažem, domaće životinje koje mi na neki način uzgajamo da bi one nešto korisno radile za nas. I one zaista rade puno toga dobroga, te naše takozvane dobre bakterije. Uh-huh. Šta je to dobro?
Mislite, dobre bakterije u crevima?
U crevima,
ili
najčešće u crevima. Da, da. Ima ih nešto i na drugim delovima tela, prvenstveno u koži, ali oni su najčešće stanovnici creva, i to najčešće debelog creva. Uh-huh. A sad, šta rade te bakterije, te korisne, i drugi neki mikroorganizmi koji su takođe korisni, pa one između ostalog recimo razlažu one materije koje unesemo hranom, a koje mi ne možemo da razložimo. Tako da recimo eto celulozu, na primjer, sisari ne mogu da razlažu. I brojne druge supstance, a opet sa druge strane, one nam omogućavaju razlaganjem, potpomaganjem varenja praktično, i razlaganjem supstanci, dakle, koje mi ne bi mogli da razložimo, da dobijemo 10 do 15% dodatne energije dnevno. Znači, omogućavaju nam da lakše i bolje funkcionišemo. Dakle, jačaju naš imunski sistem, odnosno odbrambeni sistem našeg organizma, i rade brojne druge stvari. To je sad opet predmet jedne velike priče gde mozak kontroliše crevo i same te mikroorganizme. I onda šta se dešava? Ako dođe do poremećaja te disbioze, ako dođe do poremećaja tog mikrobioma, odnosno to se zove disbioza, taj poremećaj, onda se namnožavaju neke druge bakterije koje nismo navikli na njih, pa ih ne smatramo dobrim bakterijima, i onda mogu da uzdrmaju tu ravnotežu. E sad se vratimo na taj hotel u Egiptu ili u nekoj drugoj zemlji, gde neko odreaguje.
Da.
On odreaguje zato, ne zato što se otrovao, nego zato što se susreo sa mikroorganizmima koji se kod njega nisu odomaćili.
Da, nisu.
Ali i kod drugih jesu. Zato taj drugi jede tu hranu normalno i on ne oboleva, on nema problem.
Da, da,
i zato ne možemo reći da je to klasično trovanje.
Da. A da li sa promenom sredine, naravno ne u svim slučajevima, pošto ste to objasnili, dolazi ili može da dođe do poremećaja dobrih bakterija u crevima, da li je, i kada, zašto neko ima povišenu temperaturu i učestalu dijareju, a neko ne?
E pa sad, te bakterije koje su dovele do takvog stanja mogu biti patogene, a mogu biti neke koje vam ne prijaju, koje u jednom trenutku naprave mali taj jedan poremećaj koji traje dan, dva i sam prođe. Ali one koje su stvarno patogene, kao recimo salmonela, kao neke šigele, manje su to neke te enterobakterije i tako dalje, pošto one inače budu u crevima, ali mogu i one da se izvitopere, što se kaže, onda one mogu da izazovu, ili određeni crevni virusi, onda oni mogu da izazovu pravu infekciju, a ta onda infekcija iziskuje da se organizam bori protiv nje. Jel tako? Bori se protiv tih mikroorganizama, između ostalog, kako se bori? Pa to su sve odbrambeni mehanizmi. Sve što vama smeta, i čini vas bolesnim, u stvari proizvodi organizam da bi se odbranio. Ne proizvodi bakterije temperaturu povišenu, nego vaš organizam podiže temperaturu da bi ubrzao metabolizam, da bi ubrzao energetske procese, da bi mogli naši odbrambeni elementi, bela krvna zrnca i brojni citokini koji se luče kao neka signalizacija za svu tu borbu koja sad mora dole da se u crevu odvija, za to treba energija i zato se ta energija brzo razlaže, brzo oslobađa i povisi se telesna temperatura. A telesna temperatura, između ostalog, kada raste, ima jedan drugi razlog zašto raste. Raste zato što ona obično ne odgovara patogenim mikroorganizmima. Njima smeta temperatura preko 37 stepeni, pa je i to jedan od načina kako se mi branimo. Onda zašto povraćamo? Pa povraćamo da bi se poizbacili toksine koji nam ne prijaju. Zašto imamo prolive? Pa zato da bismo stolicom organizam se brani i hoće sve to štetno što je u njemu da izbaci.
Da.
Dakle, to su sve što nama ne prija, u stvari odbrana je organizma. I to treba izdržati u prvim danima. Ne treba krenuti odmah na zaustavljanje povraćanja, na zaustavljanje proliva, na baranje visoke temperature, upravo iz razloga što samim tim mi u stvari kočimo naše odbrambene reflekse i naše odbrambene reakcije. Ako organizam prolivom izbacuje toksin, a mi uzmemo loperamid ili nešto odmah da zaustavimo proliv,
šta
smo radili? Zadržali smo toksine.
Toksine u organizmu.
Znači, prvih dana, ja to uvek pričam i pacijentima i ovako nekim emisijama, znači prvi dani nisu uopšte zastrašujući, ne treba se plašiti 2-3 dana. Tako je, samo šta treba uraditi?
Da.
Samo jednu stvar. Ne dozvoliti veliki gubitak tečnosti.
Da.
Jer to onda ubija. To
do,
u stvari ubija.
Do dehidratacije.
Posebno znači mala deca, dakle bebe i najmlađe deca i stariji ljudi su takozvane vulnerabilne grupe, znači osjetljive grupe na gubitak tečnosti i elektrolita. I onda svi metabolički procesi zaustavljaju se, ne mogu da se odvijaju, zato ne smemo dozvoliti da oni dehidriraju.
Da.
Samo nadoknada tečnosti je nešto što je bitno.
A kad kažete tečnost, da li mislite na vodu ili na takozvane supe koje obično ljudi iz kesice jedu zapravo dok imaju te probleme, drže dijete sa pirinčem i tako dalje?
Znate zašto pijem ove supe iz kesice? Zato što su one slane.
Da.
A so zadržava tečnost. Znači, u stvari, suština je u tome da kada neko ima visok krvni pritisak, mi dajemo diuretike. Znači, sredstva za izmukravanje, da bi izbacili tu tečnost i time se smanjuje pritisak, jer se smanjuje količina cirkulišuće krvi, a to je u stvari krvni pritisak. A treba smanjiti uzimanje soli i onda se uspešnije gubi tečnost. Ako čovjek jede slanu hranu, so, taj natrijum, povlači vodu sa sobom. Znači, ako u organizmu ima puno natrijuma, onda će ostati i puno tečnosti.
Da.
Dakle, u stanjima kada ne želimo puno tečnosti, kada čovjek ima otoke, kad mu je slabo srce i visok krvni pritisak, onda mu savjetujemo da ne uzima so. Ali kada je dehidriran, kada ima prolive i kada povraća, onda mu se savjetuje da unosi nešto što je slano, sa dovoljno tečnosti. Pa šta ćete bolje nego slanu supicu iz kesice.
Kako još regulisati crevnu floru kad dođe do poremećaja? A i zanimljivo je pitanje kako sačuvati svoju dobru crevnu floru?
Zanimljivo je pitanje, ali je zanimljiv i odgovor, jer u odgovoru se krije jedno drugo pitanje, a to je da li neko zna zašto nam služi slepo crevo. Samo ime to slepo crevo je onako bilo pežurativna jedna konotacija, da je to nešto što nam uopšte ne treba i dugo je medicina tako i govorila. To može da se vadi, samo smeta i samo predstavlja opasnost da se jednog dana zapali. Međutim,
ili perforira ili...
Pa naravno, da. To zapaljenje posle dovede do perforacije i do nekih drugih problema. Međutim, onda se ispostavilo u stvari da vam je slepo crevo nešto kao Noeva barka. Recimo, sećate se Noeve barke iz Biblije kada je došlo do velikog potopa i onda je Noe sagradio barku u kojoj je od svake žive vrste, biljne i životinske, po dve, onu paru, kad su životinje u pitanju, mužjak i ženku, odvojio i stavio ih znači u tu barku i onda kad su sva bića pomrla, onda je on uspio da očuva suštinu živih bića, odakle su se kasnije ponovno množila živa bića i tako je očuvan život. E, to isto radi slepo crevo. Znači, kada dođe do neke katastrofe u crevima, u vidu, na primjer, nekakve ozbiljne infekcije, onda pobiju nam sve dobre mikroorganizme. I oni stradaju. I mi ne bi mogli da se oporavimo. Ali onda po neka jedinka od tih dobrih mikroorganizama pobegne u slepo crevo. I kao u Noevu barku. I tu se skloni i sačeka da prođe katastrofa u crevima, to su oni prolivi, zapaljenje, ta stolica tečna koja juri, sve izbacuje i te preostale mikroorganizme izbacuje napolje i mi u stvari ne bi ih imali unutra i bilo bi potrebno dugo vremena da se oporavi, morali bi da ih nekako unesemo. Međutim, one se sklone u slepo crevo, kad prođe ta katastrofa, one počnu da izlaze iz slepog creva i vrlo brzo ponovo nasele celo debelo crevo. I tako nam se,
i čovjek se oporavi,
flora oporavi. E sad, pandam tome, zamena za to su vam probiotici.
Da, ima zato ih mnogo na tržištu, nećemo reklamirati.
Preko 200 u Srbiji.
Da, ali kako znati koji je dobar?
Pa, dobar
neko
je...
Neko prija jedan, neko govori da pije drugi.
Da, oni su, pa da vam kažem, oni su u suštini svi dobri, jer se dosta kontrolišu i potrebno je naravno da provjerite, da vidite ko je proizvođač, ko je distributer, ako vidite to neka ozbiljna kompanija farmaceutska,
da,
onda tu obično ne bi smjelo da bude bilo kakvih problema, jer bitno je da se oni tehnološki dobro sprave ti preparati. To je nekad bio veliki problem, ako se sjećate, mogli ste da uzimate samo u onim ampulama koje se drže u frižideru, pa su se onda pojavili probiotički preparati u kapsulama i onda su također morali da budu čuvani u frižideru. E sad, u posljednje vreme, čuvaju se na sobnoj temperaturi, tehnologija je napredovala, pakuju se u takozvane acidorezistentne kapsule koje su otporne na kiselinu, pa onda kad ih popijemo, da nisu otporne na kiselinu, šta bi bilo? Pa bio bi problem jer bi sve bile u želucu uništene. Želudac proizvodi kiselinu da bi uništavao neželjene mikroorganizme koje unosimo hranom. I sad kad bi vi probiotike unosili tako bez posebne kapsule koja štiti od kiseline, oni bi bili uništeni. Zašto je to interesantno? Pa znate da stalno pričamo o probiotičkim jogurtima. Stalno se reklamira, ali tako?
Da.
A šta je problem kod probiotičkog jogurta? Ne smijete ga popiti brzo odjednom. Jer sve dobre bakterije koje se nalaze u tom probiotičkom jogurtu će biti uništene u želucu. I on nema nikakav efekt. Znači, prvo morate...
Onda ga treba pijuckati?
Treba ga pijuckati i treba ga uzimati u malo većoj količini nego što bi neko pretpostavio. Dakle, jedna šolja takvog probiotičkog jogurta nije dovoljno.
Profesore, ispričali ste vrlo zanimljivu priču koja se odnosi na slepo crevo. To mnogi nisu znali šta će nama slepo crevo, sad znamo. Šta da rade ljudi koji su operisali slepo crevo? Su oni ugroženi u odnosu na ovo što ste objasnili?
Prvo, priča o slepom crevu je mnogo bitnija za neke zemlje u kojoj je higijena na visokom nivou. Tu je poželjno da imaju slepo crevo. Jer ovi koji žive u tim higijenski manje kvalitetnim zemljama, kako bih to mogao da kažem, tako gde je higijena na nekom nižem nivou, oni su se prilično dobro adaptirali. Za njih nema nekog velikog iznenađenja. Svakakvi mikroorganizmi im žive pod crevima na koje su se navikli i zato oni mogu da jedu ovo što smo s početka priče rekli, neku hranu s ulice u Aziji recimo, i da nemaju nikakav problem, a neki Šveđanin ako bi došao i pojeo nešto, on bi vrlo brzo dobio proliv.
Da, pa čak
znači,
i mi.
Pa čak i mi, naravno, mi spadamo u zemlje koje imaju dosta dobar, šta god mi mislili o sebi, mi spadamo u one zemlje koje ipak imaju određeni nivo higijene na višem nivou od mnogih drugih. Dakle, nije problem, znači, ako se slepo crevo izvodilo kod ovih koji su adaptirani, problem je kod ovih koji su malo vulnerabilniji, ali u svakom slučaju danas imate probiotike, tako da to nije neki veliki problem, jer možete da vrlo brzo napravite tu nadoknadu tih mikroorganizama. Samo hoću ovom prilikom nešto naglasim, da bi smo se tu razumeli, odnosno da bi ljudi znali. Mnogi misle sad da probiotike nekritično treba uzimati, ni to baš nije tačno. Izašli su neki najnoviji radovi koji kažu da probiotici pomažu onim ljudima koji imaju problem sa svojim mikrobiomom, tim mikroorganizmima, i kojih je došlo do nekakve disbioze, poremećaja. Ali ovi koji su normalni, koji nemaju problem, oni nemaju koristi od probiotika. Znači, probiotike treba da uzimaju samo oni koji imaju nekakav problem. Da. Naprimjer, prolive ove o kojima smo pričali sad.
I to dok traju prolivi, a posle?
I jedno vreme. Jedno vreme da se taj mikrobiom stabilizuje, pa se pretpostavlja tako nekih mjesec dana, recimo.
Da, da. Profesore, također ste rekli vrlo zanimljivo da mozak kontroliše crevo. Znamo da postoje ljudi koji u slučajima kad polažu ispit ili imaju tremaroši, takozvani veliku tremu ili bilo koji problem, stres, da im organizam reaguje učestalim stolicama ili obrnuto obstipacijom. Zašto? Kakav je to mehanizam između mozga
sad
i creva?
Sad idemo ka sindromu prenadražljivog creva, ali pre nego što dođemo do njega, opet malo okolo da pomenemo, sada tu postoji više uticaja jednih na druge. Recimo, mozak utiče na crevo, da, utiče direktno i indirektno. Kako? Pa tako što može da luči određene supstance koje direktno deluju na bakterije, recimo, koje žive u našim crevima, jer one imaju receptore za određene produkte koje naš mozak luči i putem svojih nerava, ali i indirektno mozak utiče na njih tako što deluje na sredinu u kojoj one žive. Pa ako mozak napravi dobru sredinu u crevima, recimo da se luče određene supstance, da se očuva integritet sluzokože creva, da se luči sluz u određenoj količini, ni previše ni premalo, pa se kontroliše lučenje kiseline i sve to, e onda će da favorizuje razvoj onog mikrobioma, odnosno onih mikroorganizama kojima pogoduje takva sredina. Dakle, on može izborom sredine da favorizuje šta će tu da raste, odnosno koje će se mikroorganizmi zapatiti. To vam je isto kao i sa biljkama. Zašto banane ne rastu kod nas, nego rastu negde u Africi i zašto mi imamo nešto što, na primjer, ne može da raste u nekim tropskim područjima i tako dalje. Pa to vam je isto i sa mikroorganizmima. Znači, oni ali to je mnogo duga priča, nećemo mi sad stići sve to ovdje da pomenemo, ali recimo
ne, prosto neko je sklon da reaguje, eto,
stomakom. Vratit ću se ja na to, nego sam htio da vam kažem šta je tu kompleksno. Pa problem je što mi često proglasimo da postoji infekcija i onda kada možda to nije infekcija, znate, uzmete bris pa vidite postoji neki mikroorganizam i mi sad odmah mislimo da ga treba uništiti. Ali možda je on tu samo zato što mu sredina odgovara i ne mora da znači da on uopšte izaziva neku bolest. E sad, šta se dešava, da se vratimo sad na ovo što ste pomenuli, ispit, nervoza i tako dalje.
Ili sekiracija.
Jeste, prosto. Ili sekiracija. Pa to je sad jedno ozbiljno pitanje kojima su se pojedini naučnici bavili, pa su postavili pitanje da li nervoza ili recimo depresija utiče na creva i izaziva posljedice u njima, pa će neko recimo imati bol ili dispepsiju u trbuhu, znači to je otprilike bol u predelu želuca, ili na primjer sindrom prenadražljivog creva zato što je anksiozan, nervozan,
plašljiv, uznemiren,
ili on ima problem u crevu ili u želucu, pa je zbog toga anksiozan ili recimo depresivan.
Da.
Znači, šta je starije, koka ili jaj, to je pitanje.
Je to teško utvrditi?
To je teško utvrditi, pa da, to je teško utvrditi, ali kažem, ozbiljne studije su pokušale to da utvrde i zaključak je bio onakav kakav smo i očekivali, da je ta veza dvosmerna. Dakle, da jedno utiče na drugo, s tim što je malo veći akcenat na mozgu, da on malo više utiče na creva nego što bi creva uticala na njega.
Da, da, da.
Znači, to je dokaz, direktni dokaz da psiha može da izazove određene probleme u našem intestinalnom traktu. E sad, zašto je naša utroba toliko interesantna? To se nije ranije znalo ni pominjalo, a sad se smatra da je ona nešto što je možda najveći izazov trenutno u medicini, a to su naša creva. Zbog čega? Pa zato što se vremenom shvatilo da posle mozga najveći broj nerava nam se nalazi u trbuhu. Mnogo više nego u kičmenoj moždini, na primjer.
Da se
žlezda sa unutrašnjim lučenjem nalazi više u našem trbuhu nego u svim definisanim endokrinim sistemom, celom, znači svim tim žlezdama koje ga čine zajedno. Sa štitastom žlezdom, sa nadbubrežnom žlezdom, sa hipotalamusom, hipofizom, sa svim što znamo za njih. Dakle, da je mnogo više tih žlezda sa unutrašnjim lučenjem koje luče hormone u našem trbuhu. To je impresivan podatak i naravno da to govori jednom o burnim događajima u trbuhu koji su vezani za mozak. I to se danas zove osovina mozak crev. I smatra se da je ona neobično važna za razvoj velikog broja bolesti i za kontrolu tih bolesti. To je ta osovina. I sad da se vratim još jednom samo na sindrom taj nervoznog creva. I sad pretpostavka vam je ovakva. To je takozvana SIBO teorija. Small intestine bacterial overgrowth. Dakle, prerastanje, veliko bujanje bakterija u tankom crevu. To je SIBO teorija. I ona kaže da u jednom trenutku je došlo do poremećaja mikrobioma, namnožile su se bakterije u tankom crevu i počele su da oštećuju to nekontrolisano bujanje, da oštećuju neuromuskularne veze, veze između nerava u crevima i mišićnog zida u crevima. I kad se ti završeci oštete, onda dugo godina kasnije čovjek ima sindrom prenadražljivog creva, da se crevo nekontrolisano grči. To je jedna od teorija koja je danas praktično važeća i objašnjava kako nastaje sindrom prenadražljivog creva.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gost Radio Beograda 1 je profesor dr. Nikola Milinić, načelnik gastroenterologije i hepatologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Poštovani slušalci, za nekoliko minuta možete se javiti i postaviti pitanje. Telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nama. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Stvarna opasnost od virtuelne stvarnosti. Kako je jedna video igrica preko noći stekla planetarnu popularnost? Šta se dešava kada hobi i zabava prerastu u zavisnost? Gosti emisije, psihijatar Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje i Miloš Cvetković, novinar Sveta kompjutera. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Faisait vacancier en pays carrément étranger. Un soir que je roulais train rond sur un scooter japonais, les poulets montés épinglés. Garez-nous, se chausser, montrez-nous vos papiers, et soufflez dans le ballon, s'il vous plaît.
J'étais tellement fracassé qu'ils ont décidé de m'embarquer visiter le pénitencier. J'ai passé la nuit en tôle et puis la journée aussi. Il y a des choses franchement plus drôles, à moins que vous aimiez l'ennui. Assis le cul par terre, j'ai vécu Midnight Express, la solitude, la détresse. Tu repenses à toutes les galères qui font que la vie a du bon, dans 3 mètres carrés de béton. J'ai passé la nuit en tôle, la journée aussi, hélas. C'est pas vraiment rock'n'roll, à moins que vous aimiez la crasse. On est retourné plusieurs fois, on a qui doit aimer ça. Moi je vous jure, ça m'a suffi. Même si mon amour s'en va, même si tout est moche parfois, on est mieux dans la vraie vie. J'ai passé la nuit en tourne, et puis la journée encore. Ça fout pas vraiment la gueule, à moins que vous aimiez la mort. Traverser au feu rouge et dans les clous pour éviter les poulets et le newf. Faudrait suivre le droit chemin, faudrait pas trop faire le malin, se dire que la liberté c'est bien. Dans un bled à la con, où je faisais vacancier, en pays carrément étranger. J'ai passé la nuit en tôle, j'ai passé la nuit en tôle. J'ai passé la nuit en tôle, j'ai passé la nuit en tôle.
Časova 37,5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine je gastroenterolog profesor dr. Nikola Milinić, načelnik gastroenterologije i hepatologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Na telefonskoj vezi je slušatelj Kaljinjana iz Sremske Mitrovice. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, ja sam oduševljena vašim izlaganjem. Ja lično patim od zatvora na nervnoj bazi, jer da vam pravo kažem, ja sam zaljubljena u radio program i nemam vremena da sedim na šolji.
Pa morate konkretnije reći i kratko, kažem, molim vas, pošto ima i drugih slušalaca.
Na nervnoj bazi imam veliki zatvor, a čovjek je sam svoj lekar. Mm-hmm. Najbolji lekar je čovjek sam svoj.
Pa jeste bili kod lekara zbog zatvora?
Molim?
Da li ste se obraćali lekari?
Jedan, imala sam irigaciju i sasvim malu stolicu sam posle toga imala, jer sam se opirala i tome.
Dobro, hvala vam na javljenju.
Samo interesujem jedno pitanje, da li ona dobije još na vezi? Samo da vas pitam, da li vi dobijete spontanu stolicu ili morate uvijek nešto da popijete da biste imali stolicu?
Ništa mi ne pomaže od lekova.
A da li nekad stolica dođe sama po sebi?
Da, dođe kad imam vremena za sebe.
Da, pa dobro, hvala vam. Vi ste rekli nekoliko važnih stvari, znači u vašem pitanju. Prvo to, kad kažu da nema vremena i tako dalje, to je jedan od načina kako nastaje konstipacija. Inače, da se razumijemo, ona govori u zatvoru i ovo nije zatvor, ovo je konstipacija. Treba razlikovati obstipaciju, odnosno zatvor, i konstipaciju.
Da, kad ljudi ujutru žure na posao, pa
da,
prosto...
Da, ali obstipacija, odnosno zatvor, to je potpuni izostanak spontanog praženja creva. Znači, ošte ne može da se isprazni dok se nešto ne uzme da bi se ispraznila, to je pravi zatvor. Sve ostalo se zove konstipacija, odnosno otežano pražnjenje, ali to nije klasičan zatvor. E sad, ona je bukvalno navela jedan od glavnih uzroka za njegov nastanak, a to je izbjegavanje, odnosno odlaganje stolice. I jednostavno sluša radio, mrzije da ide, ne želi ili ne, to se često dešava, recimo ljudi nemaju čiste WC na svom radnom mestu i onda izbjegavaju da vrše nuždu i čekaju da dođu kuće da bi izvršili nuždu i tako dalje, i tako se poremeti refleks pražnjenja, i to je jedan od osnovnih razloga za nastanak konstipacije. Inače, kada ste pomenuli sindrom prenadražljivog creva, znate šta je to? To je znači pojava bola, grčevitog bola u trbuhu sa pozivima za neodložno pražnjenje i sa olakšanjem kada se neko isprazni, ili pak sa konstipativnim tegobama. Dakle, sindrom prenadražljivog creva može da bude, to je IBS, Irritable Bowel Syndrome, pa se obeležava kao D, kao C i kao M. D znači dijareja, znači IBS sa dijarejom. IBS-C je sindrom prenadražljivog creva sa konstipacijom. I ovaj M, to je mixed, znači pomešano. Nekad malo imaju dijareju, nekad malo konstipaciju. Hoću da kažem sljedeće. Gospođa ima možda i sindrom prenadražljivog creva sa predominantnom konstipacijom. Da. I to prosto može da se leči čak i nekim lekovima. Ako ne, može da se urade neka druga ispitivanja da se vidi na kom nivou postoji problem u tom pražnjenju, ali dakle ono prvo što mora da uradi, to je da redovno ide u WC svako jutro uvek u isto vreme i da se ne zadržava dugo. Znači, najviše 5 minuta, ako dobije stolicu, dobije, ako ne, oblači se, odlazi na posao ili gde li već, i sutradan ponovo uvek u isto vreme da bi vratila refleks crevnog pražnjenja.
Da li je, profesore, sindrom prenadražljivog creva, da li je tačan taj statistički podatak, gotovo dvostruko češći kod žena nego kod muškara?
Da, on je nešto češći kod žena. Smatra se da hormoni imaju veze sa tim.
Da. Da, čujemo Bobana iz Niša. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Moje poštovanje doktoru. Imao sam problema sa žalom u dešnjim kiselinama, koje su bile strašno jake, čak su terali i do pogađanja. Odabirom hrane sam shvatio da je to zbog belog brašna, pre svega belog brašna. Interesuje me da li sam povredio žalom, da se to dosta dugo trajalo. Nisam se lečio kod nekih doktora. Interesuje me to, da li sam povredio želudac, prestale su te mučnine želudačne i da li bi trebalo nešto da preduzmem, iako nemam problema više sa tim. Hvala.
Hvala vam. Mislim da je sada kasno za preduzimanje, niste mogli ništa da povredite. I ako više nemate kiselinu, odnosno ako je sad ona regulisana pa ne osjećate tu prejaku kiselinu, onda je to dobro. Šta je tu važno? Važno je da lekar, prvi put da se javite lekaru, kad se to recimo javilo da ste otišli odmah, on bi video da li postoji jedan od pet takozvanih alarmnih simptoma koji bi pobudili pozornost da možda postoji nešto što bi trebalo dalje ispitivati. Znači, nagli gubitak u telesnoj masi, znači jako izraženo mršavljenje, uporno progresivno povraćanje, uporno progresivno otežano gutanje, palpabilna tumorska masa u trbuhu, odnosno nešto što može da se napipa u trbuhu ili da se vidi ultrazvukom, i naglo nastala malokrvnost usled gubitka gvožđa krvarenjem, to se zove sideropenijska anemija, su pet alarmnih simptoma koji onda kažu da tada treba uraditi neka dalja ispitivanja. Ukoliko čovjek nema ni jedan od ovih alarmnih simptoma, onda može mirno da uzima neke lekove koje mu lekar propiše ili sam povremeno uzme neka sredstva koja smanjuju lučenje kiseline, i ako se osjeća bolje, onda smo postigli dobar rezultat i treba da smo zadovoljni sa time. Znači, ako vi nemate te takozvane alarmne simptome i sami možete da prepoznate na osnovu ovoga što sam ja sad pomenuo, a više jaku kiselinu ne osjećate, onda ste vi sada dobro.
Da. Milo je iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Mene profesor podstako da razmislim o svojim problemima malo više. Ja imam čir na 12. palačnom, vjerovatno od 12. godine. Imao sam u toku rada, težak sam posao, imao odgovore inženjerski i mnoge stresove i po svetu i po Africi. Više puta sam krvario, unutrašnje krvarenje i to. Izvukao sam se uvek nekako svojim nekim sopstvenim disciplinom, ali više puta sam išao na ispitivanje. Jedno su mi rekli cela niša 12. platnog je ožiljcima. Jedan izraste, zaraste, drugi se pojavi, rupica opet pa zaraste. I sad da ne dužim, da zamaram, uzorim. Ja bi molio bi ako može gospodin doktor da mi kaže kako mogu da dođem do njega. Vidim da je veoma, veoma precizan i koncentran, bavi se na medicinom na naučnoj osnovi, za razliku od mnogih. Da razgovaram, možda će to završiti samo na razgovoru, jer ja sad imam 79 godina.
Gospodine Miloje, vi ste iz Beograda, pitaćemo profesora da li je potreban uput, vi ste načelnik gastroenterologije, hepatologije u KBC Bežanijska Kosa.
Pa potreban je uput, ja ću ga relativno brzo primiti, nek se javi Dašima tamo na šalteru, da. I da kaže da, da smo se dogovorili da dođete. Zapamtili smo sada vaše ime i prezime.
Da.
Samo hoću da kažem da pre toga bi dobro bilo, ako ne uzimate nikakve lekove, dobro bi bilo da ih ne uzimate, ove koji sprečavaju lučenje kiseline, da se odredi gastrin. Dakle, negde odrediti gastrin i sa tim rezultatom da se dođe, s obzirom na često pojavljivanje tih čireva, mora da se isključi takozvani Zollinger ili Sonov sindrom, jedno stanje ekstremne hipersekrecije, odnosno strahovitog stvaranja kiseline zbog nabujalih tih nabora u želucu gde se povećava broj ćelija koje luče kiselinu i taj gastrin podstiče to lučenje i on je uvek povećan u takvim stanjima. Da budemo sigurni, znači da recimo nije u pitanju to oboljenje, onda ćemo lako rešavati problem.
Aleksandar iz Priboja, izvolite.
Dobar dan, doktor.
Dobar dan.
Ja sam se prepoznao u vašem izlaganju o sindromu nervoznih creva. I ja imam taj problem, posebno je taj problem izražen ujutru. Najgori simptom je, znači, probudim se negde u 5-6 ujutru i osetim jedan strašan bol kao da mi neko čupa želudac.
Pre nego što prekinete, moram da vas pitam, jel vas bol probudi ili kada se probudite osetite bol?
Bol me probudi.
E, onda morate da se ispitujete. Znači, onda moramo da uradimo...
Osetim jaku bol i onda sat vremena gotovo ne mogu, samo se grčim u krevetu i kasnije to u toku dana prođe. Kad odem u toalet, to prođe. Uh-huh. Ali to mi pravi velike probleme ujutro, pošto do jedno 9-10 sati...
A gde je taj bol?
Pa u želucu.
Da, treba da uzmete uput za gastroenterologa i da se uradi gastroskopija kod vas.
Gastroskopija.
Da. Kad se uradi taj pregled, sve će biti jasno i onda ćete dobiti adekvatnu terapiju.
I znate, u toku dana taj bol prođe.
Ne, ja sam sve razumeo, ali znate šta mora da se razlikuje? Mora da se razlikuje bol koji probudi čoveka iz sna i da se razlikovati kao od bola da kad se čovek probudi, onda mu se javi bol. Jer obično stresne situacije, čovjek je najizloženiji stresu rano ujutro čim se probudi, kad počne polako da se razbuđuje, kad počnu sinapse da rade u mozgu, da se sve povezuje međusobno, kad shvati kakav da ga dan očekuje, kad sve te stresne situacije odjednom shvati da ga čekaju, onda može da se javi bol. I on je često vezan za tako neke funkcionalne poremeće. Ali ako je bol probudio nekoga iz sna, onda on često govori da postoji neki organski problem i on mora da se ispita.
I da čujemo Petra Gajića iz Šapca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan za Radio Beograd 2, za najbolju radio.
Radio stanicu. Beograd 1.
Radio Beograd 1, pardon, tako. Hvala. Slušam Beograd 1 i 2, ali najbolja se stanica i za
dobro.
Zaista ste sjajni što imate ovakve emisije, vidi se da. Ali dobro, da pređemo konkretno. Evo vidite, ja imam jedno pitanje, da ne širim mnogo priču, da li za doktora naravno, da li sindrom prenadražljivog crijeva, nervoznog crijeva, može da utiče, ukoliko izuzmemo genetski osnovni faktor, na pojavu polipa na debelom crevu? To je prvo pitanje. Još jedno pitanje, samo kratko, otprilike je to kao i ovaj vaš prethodni slušalac koji se javio. Čim se probudim, odnosno čim ustanem, naravno, opasilo umivanje, pranje zuba i tako dalje, odmah se javi potreba za velikom nuždom, sa stolicom, tako da ovaj, ponekad postavljam pitanje da li je to i normalno, gotovo redom da se to tako dešava. Mislim, ono neko normalno vreme, nije vezano za posao, jesmo zaposlen, ali nije vezano za posao, pa ono kao, znate, žurim se na posao, pa da li ću stići, nije tu pitanje.
Ja kao laik pretpostavljam da jeste to normalno, evo pitaćemo profesora, hvala vam. Hvala.
Ja bih morao od početka prvo da pomenem da Beograd 2 ima klasičnu muziku koja se redko gde može čuti, a vi imate susretanja na prvom ili tako, ja slušam jedno i drugo. A što se tiče ovaj sindrom prenadražljivog creva, ne može da utiče na polipe, to nikakve veze jedno s drugim nema, a to što idete ovaj u WC svako jutro tačno na vreme, pa to je
odmah
nešto što je idealno, to je nešto što prosto
da...
može samo da se poželi.
Da,
pa ode opere zube, počne se umiva i dobije nagon.
Da,
dakle,
da,
to je ono to školski, tako se objašnjava da to treba da izgleda.
Profesore, koliko je opasno kada se, ako nisu u pitanju hemoroidi, pojavi krv u stolici, krvava kložecka šolja, da tako kažem, gubitak kilograma?
Pa da, ali kako da znate da
li su hemoroidi? Šta može iza toga da se krije?
Ne može pacijent da zna da li su hemoroidi, osim pacijent koji godinama zna za hemoroide. Ali...
Šta mora da se preduzme?
Da... Pa mora da se pregleda debelo crevo.
I... Kolonoskopijom ili...
Ovako. Može da se uradi recimo samo anoskopija. Znači da se završni deo pogleda i da se vidi da recimo i vide se hemoroidi. Ali šta je tu problem? Problem je što vi sad ne znate da li on iznad još nešto ima. Često medicina je vrlo onako, kako da vam kažem, nikada 2 i 2 nije 4. Znači ako neko ima prisustvo sveže krvi u stolici, to može da budu hemoroidi. Ali mogu da budu i neke druge stvari koje kada recimo čovjek ima ubrzanu pasažu creva, recimo brzo prolazi sadržaj, grče se creva i brže se prazni nego neko drugi, onda čak i ako iz gornjih partija ima krvarenje, iz nekih tamo daljih delova creva debelog, ali pošto brzo ide sadržaj, ona će da izađe kao da je sveža krv. Razumete me? I delovat će kao da je možda iz hemoroida.
Onda vrlo mislite često svetlo crvena?
Bude svetlo crvena i sad otkud vi znate tačno odakle. Dakle, najverovatnije da su hemoroidi, ali ne možemo uvijek biti sigurni. Drugo, vrlo često, posebno kod starijih ljudi, kako čovjek stari, on sve više ima takozvane divertikulume. To su kao neki džepovi, neka udubljenja u zidu creva koji onda mogu da se upale i da krvare. Tako da je star čovjek, kad krvari iz debelog creva, to su najčešće divertikulumi, ali da bi nekada kada nije postojalo mnogo metoda kojima možete pregledati čoveka, nekada, stotinama godina unazad. Onda se čovjek bazirao na kliniku i onda je bilo važno ovo što ja govorim. Da pretpostavljate šta je najlogičnije i tako. Danas kad imamo metode, raznorazne metode kojima možemo pregledati crevo, prvenstveno kolonoskopiju, jedan izvanredan pregled koji uopšte nije tako težak kako ljudi misle, mora se uraditi kolonoskopija i onda smo potpuno načisto šta je u pitanju, nemamo uopšte potrebu da nagađamo. Pogledamo i kažemo ovo su hemoroidi, ništa drugo nema, dobit ćete to i to, neku mast ili može da se uradi podvezivanje i završeno priča.
Da li savjetujete anesteziju kod kolonoskopije?
Da, to je interesantno pitanje. Ja sam putovao dosta po svetu i sad tu vam je
različita
raznolika priča i čitao sam dosta o tome. To dosta zavisi ovako iz nekih kulturoloških pretpostavki, kako je neko vaspitavan. Recimo, Japanci ne očekuju da ćete da im date anesteziju. Oni su takvi ljudi, stoici, koji
trpe
smatraju, da, dobro, Azijati imaju inače kraće mnogo creva nego mi, tako da je tamo njima lakše uraditi kolonoskopiju mnogo nego slovenskim ljudima slovenskog porekla, u što spadamo i mi imamo dosta, zbog načina ishrane, dugačka, izuviju ga na creva. Ali recimo u Francuskoj je nezamislivo da ćete nekome da se uradi kolonoskopija da se ne uspava, isto kao i gastroskopija, tako isto i u Nemačkoj. Tako da kod nas vam je to sad šaroliko, najveći problem je što nema dovoljno anestezijologa, inače ja lično bih uspavao svakoga ko to poželi, ali ako neko ima strah od anestezije, onda naravno on ne bi morao, njemu ne mora da se radi anestezija. Ono što hoću da naglasim da se zna, gojazni ljudi mnogo lakše podnose kolonoskopiju i mi im mnogo lakše uradimo. Mršavi ljudi, visoki ljudi, oni su jako komplikovani za rad. Njih je idealno uspavati.
Da. Da li je tačno da sindrom prenadražljivog ili creva, odnosno nervoznih creva, ne može potpuno da se izleči, mada je medicina ipak posljednjih godina pronašla neke efikasne medikamente?
Pa to je teško reći, ovaj sindrom prenadražljivog creva nije dovoljno ni definisan da biste mogli da kažete u kom trenutku njega više nema. Mislim, to je prosto klinički parametar, kada neko nema više tegoba, smatramo da više nema taj sindrom prenadražljivog creva, te utoliko...
Nego, u smislu da li postoji terapija?
Pa ne, ima. Danas imamo vrlo efikasne lekove, do nedavno, do pre par godina nismo imali uopšte, sada imamo, neću pominjati koji su, da se ljudi ne bi lečili sami i maskirali neke svoje možda druge slike, lekar to treba da im da, ali imamo izvanredne danas lekove za lečenje sindroma prenadražljivog creva.
I pošto smo razgovor započeli eto stomačnim tegobama, da nekako i završimo, da li savjetujete ljudima koji putuju da li na more, planinu ili uopšte menjaju sredinu, nije važno, drugi grad, da i šta ponesu sa sobom kada je reč o čuvanju, jel, želuca, stomaka, izbjegavanju nekih neugodnih situacija koje mogu da vam pokvare odmor?
Pa, ako putuju Sjedinjene Američke Države, ne mora da nose ništa, jer tamo imate fantastične prodavnice gdje možete da uđete, kupite šta god hoćete od tih lekova koji se nalaze u slobodnoj prodaji. Uh-huh. Ako idu, naravno, u neku zabit ili nešto slično, ili ovaj, gdje je higijena pod znakom pitanja, e onda obavezno probiotik. Uh-huh. Ako vodite decu sa sobom ili starije ljude, obavezno kesice recimo orosazola ili nekog drugog preparata, a to su elektrolitski preparati u prahu koji se rastvore u vodi. U njima se nalazi natrijum, kalijum i još neki drugi minerali i onda se kao takvi popiju. Ukoliko ništa od toga nemate, onda zapamtite da je najbolje piti crni čaj zasoljen.
Dakle,
da posolite čaj. Crni čaj koji izuzetno dobro deluje onda kada postoje prolivi, na smirivanje proliva. A zašto zasoljen? Pa pričali smo na početku, da. Zato što unosite sok, odnosno natrijum, kao glavni mineral koji se gubi i koji je neophodan da bi zadržao vodu u organizmu. Znači, posoliti crni čaj, to je najbolji savjet.
A da li se pije prohlađen? Pretpostavljam da se ne pije vreo crni
čaj. Kako kome odgovara?
Znači, kada jedno, čovjek ima dijareju,
nego recimo neki tako mlak čaj, ili možete čak i potpuno hladan, kako vam odgovara. Mm-hmm. I
bez obzira na mučninu koja prati, jel, celu
tu pa sad situaciju. Mučnina je druga priča, ne mora mučnina uvijek da prati prolaz. Ako ima i mučninu, onda sad to već govori o nadražaju i gornjih delova digestivne cevi, a ne samo debelog creva i tankog, nego tamo i želuca. Mm-hmm. A onda je to malo kompleksniji problem, jer ono što unesete možete odmah i da povratite.
Jasno.
E tada se savjetuje infuzije. Ljudi obično misle da odmah treba dati infuziju nekome, dakle ne daju se infuzije ljudima koji mogu da uzimaju na usta hranu i vodu. Jasno. Ali ukoliko ne mogu da piju ili ukoliko povraćaju pa ne mogu da je zadrže, e onda njima treba dati infuziju tečnosti.
Profesore, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš gost danas je bio profesor dr. Nikola Milinić, načelnik gastroenterologije i hepatologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.